noteikti ir jāatrod arī spēlētājiem lomas, kas var iziet laukumā uz vienu minūtu, uz divām minūtēm, bet tajā paveikt kaut ko tādu, ko nevar varbūt tās pamata spēlētājas, lomas spēlētājas atrast, kas var īsā periodā izpildīt kaut kādas speciālas uzdevumus. Nu, es domāju, ka katra spēlētāja arī tā savu lomu, kāda bija atvēlēta, ka viņas spēlēja labi. Ja? Kristīnai bija ļoti liela loma Polijas klubā ja? Pie trenera Vētras. Un būs pamata Anita Steinberga spēlēja Beļģijā ļoti daudz un bija pamata spēlētāja un galvenā spēlētāja, kas bija. Es domāju, ka bija labāka sezona nekā iepriekšējā, jo tās mūsu spēlētājas, kas bija ārzemēs, viņas spēlēja lielāku lomu. Kad noteikti šī sezona bija labāka nekā iepriekšējā. Ja, kad mums daudz spēlētājs arī bija no pamata spēlētājiem, kas spēlēja maz lauku.